Familiologia. Familiologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Moji roditelji su bili nešto što bih ja ukratko rekao takozvani komunistički, odnosno socijalistički vernici. Bili su roditelji koji su prilično bili u sistemu tadašnjeg komunizma, socijalizma.
Biće još. Ovo je, nadamo se da se naša današnja porodična, odnosno najava za našu današnju porodičnu priču zainteresovala. Čuli ste glas Branka Đermanovića, čovjeka koji je se zanimljivim stvarima u životu bavi profesionalno, ali ovoga puta će govoriti o svojim porodicama. Nekoliko ih je imao, ipak suštinski deo priče je priča o njegovoj kćerki, a jedna kćerka je tu takođe, ali više da nam govori o svojoj porodičnoj, manufaktura.
Jeste, to je najlepše, tako reći.
Kad skočiš iz Dobro jutro deco u familiologiju, onda je široko, ali prvo su te otkrili u Dobro jutro deco. Jelena Obradović-Krastavčević, dobrodošla i u familiologiju.
Bolje vas našla.
Šta znači porodična manufaktura? To je, drugim rečima, porodični biznis, u novim jezikom rečeno.
Pa nekako ja svoju radionicu mnogo više vidim kao porodičnu manufakturu nego neki biznis. Imamo te mašine sa kojima radimo. Otac je glava porodice i glava te radionice. Radionice. I ima puno alata, metala, kucka se, čuju se mašine. Nemamo neke biznis planove ozbiljne da bi bili neki biznismeni. Ne ulažemo, ne investiramo. Radimo tako lepo na sigurno. I radimo baš konkretan posao. Ulažemo malo, ali ne baš da bi bio biznis veliki.
Biće ovde i stranih reči. Nadam se da ćemo se izvući iz značenja, ali da pomenemo prvo one koje nisu strane reči. Cveće od papira, od uvek, 10 godina, sandvič. Hoćeš nam o tome pričati?
Da, može.
Ovo od uvek me najviše interesuje, ali to ćemo ostaviti za kasnije. Ali možda na početku da nam objasniš, dakle, Jelena Obradović-Krastavčević. Prva asocijacija bi bila da si se udala.
Da.
Nisi još, ja?
Ne, nisam se još udala. Obradović je moje formalno prezime koje ja nosim od mog biološkog oca, a Krastavčević je prezime mog oca, zapravo s kojim ja živim od svoje druge, treće godine. Tako da sam ja počela da koristim prezime Krastavčević u trenutku kad sam intenzivno počela da radim u toj radionici, kako bi se prepoznavalo čija sam. Jer ovako, mislim da mi je mnogo lakše da se zna iz koje radionice dolazim, odnosno čije sam ja dete, i ona lakše funkcioniše u poslu.
A šta ti pišeš u lične karti?
Obradović.
Aha.
Ja nemam nikakvu formalno Krastavčević, to je samo moje predstavljene, a pitala sam prijatelje koji su u pravu i rekli su mi da je to legalno, da je dozvoljeno to kao neko moje umetničko ime koje ja koristim zato što mi to odgovara za posao.
Možeš i u ličnu kartu da ga staviš?
Pa ne, mogu sad, ali to moram da menjam ove dokumenta. Vidjet ću. Zato još razmišljam, boga mi, jedno, dvije, tri godine, zato što je počelo da bude konfuzno.
A zavisi kad se udeš, kad odeš još jedne prezije.
A ne, to je nešto mnogo dugačko. A konfuzno postaje zato što sada se stalno se potpisujem kao Jelena Obradović, a govorim konstantno Jelena Krstačević. I onda sam skoro na fakultetu...
Imaš lažni identitet.
Da.
Znači će rekao da te traži.
Ne, verujem da će biti problema.
Možda još ako imaš dve različite fotografije u nekim dokumentima, možeš stvarno konfuziju da napraviš. U suštinski je najbitnije da ti živiš sa ljudima koje voliš i da vi radite nešto što volite.
Ma
tako?
Da, to je samo ovako neka šala.
A koliko vas ima u radionici i u porodici?
U porodici nas je četvoro.
A u radionici?
A u radionici nas je sedmoro.
Što znači da isto to sad malo matematike skupu, jesu svi, ste svi ve četvoro
da.
Od tih sedmora, jeste?
Da, pa četvoro plus troje. Četvoro nas je u radionici, jeste.
Pretpostavljam da imaš brata, sestru, ja?
Mlađeg brata koji je sad trenutno na ispitu.
Šta da. Polaže?
Materijale, a on studira višu tehničku školu, čini mi se da tačno tako zove, a to je neki grafičke tehnologije mu se zove.
Ako mu držimo pesnice, hoće li to pomoći?
Da, ja mislim da će položiti svakako učio.
Jesi ti sećaš, koliko se sećaš kad je bio, koliko mlađi?
Stefan je 3 godine mlađi od mene.
Jesi sećaš kad je on bio sasvim mali? Jesi sećaš nekih situacija iz vašeg djetinjstva?
Kad je baš bio mali.
Kad je baš bio mali.
Sećaš se da je ponavljao sve što ja govorim, iako u ženskom rodu. Sećaš se da je čupao i grizao, to je bilo neprijatno. Ali u principu nasmijen dečak mali, histeričan.
Si ga čuvala ti nekakvi?
Pa, jesam, ali onako tek kasnije. U principu mi smo drugari, nije to neka velika razlika. Ali tad baš kad su mama i tata počeli intenzivno da se bave radionicom, bilo je malo tu, mama je radila i u vrtiću i pomagala tati, tata je morao sve sam da organizuje. I onda sam ja išla po Stefanu u vrtić, toga se sećam. Da mi je to bila kao neka obaveza, mada nisam bila jedina, uglavnom su sve devojčice i škola i vrtić su nam jako blize, pa se devojčice pokupe, onda odu u vrtić da pokupe svoju braću.
Da, tako. Pa pitan te zato što si se možda nekad našla u situaciji da mu pomogneš ako ga boli stomak, ako povraća ili ne znam, ima problema sa stomačićem. Danas upravo o tome doktorka Abramović daje vrlo, vrlo konkretne, pragmatične savete kao i uvek, naravno.
Vrlo je važno napomenuti da decu ne treba stavljati na stroge dijete, jer pogotovo što je dijete mlađe. Ako ga stavite na strogu dijete, ono nema veliku energetsku rezervu i čitava se priča produžava. Tako da vrlo lako upada u onaj stanje neishranjenosti i onda to značajno produžava proliv. Znači, otprilike ga malo poštediti hrane, a onda naravno ne dati najjače pripremljenu hranu tipa prženo, pohovano i tako dalje, ali bareno meso, dobru supicu sa dosta pirinča, šargarepe i komadića mesa ili ribe obavezno dati detetu. Sa naravno sadržajem većim sadržajem vode u tome nego što je sam sadržaj ovog drugog. Pirinač je poznat kao jedna od namirnica koja lepo oblaže želučanu sluznicu, koja pomaže smirivanju tih proliva. U kući je dobro imati probiotike.
Kraljica drame je ono što Aleksandra Urošević već nekoliko sreda, odnosno sredom priprema. To su situacije koje jako liče na život, ali su smeštene u serije, u drame, u radiodrame i nekako nam je lakše da ih čujemo ovako nego da ih doživljavamo u sopstvenoj porodici.
Kraljica drame.
Dragi moji, prvo da obradujem majku. Sa onom Giginom otpad gitarom osvojili smo prvo mesto na takmičenju.
Na kom takmičenju?
A muzičkom izgleda.
I mamo, šta je to?
To je ono što sam ja govorio, da Bobu treba upisati na vojnu akademiju. On se bacio na mog strica, otresit je, ima petlju i ko zna dokle bi dogurao.
Drugo, dogurao sam do kraja vojnog roka i treba da se razdužim. Pošto sam izgubio rukavicu, papuču i jedan uprtač, hitno mi pošaljite pare da to kupim i razdužim se.
Je li?
Fali mi izgleda i jedan deo pribora za čišćenje.
More, fali njemu jedna daska u glavi.
Molim te, Dragiša, da li bi mogao da prestaneš bar jutros da zapomažeš i da se obraduješ što ti dete dolazi iz vojske?
Dobro, brate, radujem se, ali sve to treba da platim, ne znamo dakle.
Hitno mi pošaljite civilne krpe i to sledeće, vindijaknu, ali ne onu staru, jer su takve, koliko vidim, ovde u gradu izašle iz mode.
Vidi bogati.
Konsultujte Violetu, ona zna šta se sada nosi.
A šta Violeta?
Kaže Boba, sine, da ti najbolje znaš koje su vindijakne najskuplje u gradu.
Jest, dobro. Jednu košulju da se slaže sa vindijaknom, veš, čarape i nove patike.
Ko da je osvojio prvo mesto na pesmi Eurovizije, bre? Ja se uvalio u ovoliki crveni minus, on tu traži patike sa Johnom od Pati Španje.
Se menjaju, ali porodične priče ostaju slične, uglavnom slične. Jednu porodičnu priču kazuje nam danas Jelena Obradović-Krastavčević. Jel ti imaš plać? Imaš? Imaš plać, jel da?
Imam plać.
A ko ti dodeljuje plać?
Mama je finansijski menadžer naše radionice.
I da li od tvog dobrog odnosa sa mamom zavisi i visi na tvoje plati ili ne?
Ne.
To je po ugovoru.
To je čisto, crno-belo. Čist račun duga ljubav kod nas funkcioniše.
A kako mogu da se uspostavlja? Recimo, naljutiš se na brata, moraš da držiš mašinu ili nešto da mu pomogneš na poslu. Kako zaboraviti da ste ljuti kad uđete u radionicu?
Pa obično i da obrnuto.
Obrnuto? On se naljuti na tebe?
Ne to, nego se obično naljutimo jedan na drugom u toku rada. Nekad ja se ne naljutim na Stefana bez radionice. Ili...
Mm-hmm. Nikad se ne naljutiš na njega bez radionice?
Pa redko kad.
To su... O, pa ti si kao iz narodne pesme, sestra. Što? Znaš, u narodnoj poeziji, ne, ali u najboljem smislu, ako postoje neki odnosi u rodbinskim odnosima koji su izuzetno opevani, izuzetno kvalitetni su odnosi između sestre i brata, odnosno kažu da je najveća ljubav ona koju sestra ima prema bratu. Je li to
pa
tako?
Pa jeste, ali ja mislim da su to roditelji naši dosta uticali na to, što su nas vaspitali tako. U principu smo mi vaspitani da postoji dobar odnos između nas dvoje.
A kako su to radili?
Pa tako što nikada nije postojalo mogućnost da tužiš brata. Ja mislim da meni to jedno palo na pamet i toliko sam bila mala da se ni ne sjećam i da su roditelji organizovali porodičnu priču tako što su njih dvoje tim i Stefan i ja smo tim. Tako da ako nas dvoje, ako Stefan razbije nešto u kuhinji, onda nas dvoje sednemo zajedno, češemo se i razmišljamo šta ćemo da radimo, ćemo da ih slažemo, ćemo da bacimo, ćemo da uzmemo da popravimo, ali nas dvoje radimo, zato nikada...
Čekaj, šta ste najčešće radili?
Bacali hranu kroz prozor.
Kad mora da se pojede?
Kad mora da se pojede, da.
A šta ste najčešće bacili?
Pa sve.
Kako ste porasli, od čega?
Pa kako, baš i nismo porasli.
Čekajte, ovo sad nemojte da slušate. Molim vas, deco.
Nikako, treba jesti redovno.
Ovo ipak program za deco.
Mama nas je mnogo tukla posle.
Dakle, se ovo kaže, ko to kaže? Jelena Obradović kroz tači. Šalim se, Jelena, stvari je divan je način. I postoje
metode.
Način da se ljudi...
Jeste, metode da se tu stvori takva atmosfera između... Mada smo nekako, čini mi se, i karakterno Stefan i ja jako sklopivi nekako. Ja sam suviše onako brza i otvorena i pričljiva, a on je racionalan, staložen i stiljiv. I tako smo suprotni, ali opet se nadopunjujemo. Ja sam njega vukla da izađe napolje, da se druži i vodila ga sa sobom na neke koncerte, a opet je on mene kad ja poludim spušta dole na zemlju i kao, ađe sad stani, treba vreme da si ti malo skrašiš.
Zato je važno imati brata u životu.
Da, divno je imati brata.
Jako. A ono što sledi je, ono što će nam pročitati Zorana Bokan, škola traje, septembar još uvek traje i možda ne bi bilo loše jedno pismo učiteljima, da se tako ne zove, ali šta je to što bi deca da mogu rekla učitelju? Neka i mogu, ali ne kažu, druga možda ne mogu. Evo, mi to čitamo umesto njih.
Šta deca žele? Bez obzira da li smo učitelj, roditelj, rođak, šef, komšija, svako od nas ima šansu da pozitivno utiče na dečiji život. Ali s tim u vezi treba i ozbiljno da razmotrimo pitanje: da li znamo šta je deci najvažnije? Evo 12 najvažnijih stvari za učitelje i nastavnike. Prva, najvažnija stvar: pozdravi me svakog dana, poželi mi dobro jutro i isprati me sa "vidjet ćemo se sutra". Druga, osmeh, smeji se kad me gledaš. Treća, pruži mi svoju pažnju, ponekad sedi pored mene, pitaj me nešto u vezi sa mojim životom, barem na sekund. Četvrta, maštaj sa mnom, pomozi mi da sanjarim o onome šta bih mogla da uradim, ne samo o onome što moram da uradim. Peta, pruži mi izazov, ponudi mi neki novi zadatak i pomozi mi da se sa njime suočim. Šesta, interesuj se za mene, gde sam proveo vikend, gde i sa kim se igram, kuda idem. Tako ću znati da brineš o meni. Sedma, daj mi vremena, da mi se činjenice slegnu, da razmislim. Vreme da odmerim, shvatim i prihvatim. Osma, očekuj od mene, podržavaj me visoko postavljenim standardima, ne dozvoli mi da odustanem od nečeg, ti znaš da ja to mogu. Deveta, primeti me, ostavi mi malu poruku da znaš da sam nešto dobro uradila. Deseta, pusti me da pitam, čak i ako su pitanja van teme, pokazat ću ti da razmišljam u širim razmerama, da sam radoznao i voljan da naučim više. Daj mi šansu da kažem čemu se čudim i divim, a ne samo šta sam naučio. 11. Angažuj me, tu sam voljan da učim. Podrži moje uzbuđenje, nadogradi ga, učini da želim da saznam više. I posljednja, 12. najvažnija stvar: imaj vere u mene, veruj da ja to mogu. Pruži mi šansu, obećavam da ću ti pokazati šta znam. Ko se igra gluvih telefona ne mora ovo ni da sluša, kaže autorka teksta, profesorka Anđela Majers, koja je svoje 20-godišnje iskustvo pretočila u ovo malo "vjeruju", u ono što je deci potrebno, u ono što je vredno razgovora i obećanja.
Mislim samo jedno, tvoje oči, tvoja kosa, tvoje reči, misli tvoje, svaki osmijeh, svaki uzdah, sve suze da su moje. Kad te vidim kako stojiš, tako tužna, tako vedra, kad te vidim ja već mislim kako ljubim tvoje njedra. Prvo jednu, onda drugu, već se mislim moje gore, hoću da te sanjam golu i da vodim te na more. Kada pođem, mila moja, moram da ti jednom šapnem da je sveca senka tvoja. Da si topla, da si sjajna, da si jaka kao bila, da ćeš uvek takva biti jer si uvek takva bila. We'll be right back.
Eko.
PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Dža ili Bu. Kukovo leto. U prodaji.
Eko.
Radio Beograd 1, emisija Familiologija i uvek zanimljiva priča. Danas je to Jelena Obradović-Krastavčević, mlada devojka koja se bavi izuzetno zanimljivim zanimanjem. Ponovit ću ono sa početka. Ako bismo se igrali asocijacije, jel? Onda možemo da kažemo, e sad neko da pogodi. Cveće od papira, od uvek, od 10 godina, sendvič i peti član porodice. Mislim da niko ne bi pogodio o čemu se radi. A radi se o štancovanju, ja?
Da, da.
Šta je to?
Štancovanje, odnosno isecanje papira, je sad i u radio onoj emisiji Dobro jutro decu mi isto bilo teško da objasnim. Čak i kad sam saslušala na kraju, se uhvatila za glavu, ovo niko nije razumeo, ovo suviše, a kamo li jadna deca? Sad ću probati opet.
A deca bolje razumeju stvari nego odrasli. Tako da.
Mašina za kojom ja radim se zatvara i otvara. To je onaj konstantan proces. Ima velike neke točkove.
Ajde ne probaj preko kolača.
Kolača, aha, što sam rekla. Da, moj otac pravi alate za štancovanje koji idu u mašinu za štancovanje sa kojom ja radim, odnosno alate za isecanje u mašinu za isecanje. Alati za isecanje izgledaju kao modlice za kolače. Oni su u šperploči, znači ta osnova je šperploča, koje se ubodnom testerom iseca ta neka neka linija po kojom po kojoj idu nožavi kasnije. Tu liniju nama daje mušterije i to je crtež po kojoj mi treba da uradimo modlicu.
Ali ima nekog zbum, ima neki zvukova tu.
Kad dok se radi... Pa da.
Zvuči nešto? Kako zvuči? Nema zvonjenja. Bum!
Ima udaranje kada se u pitanju mašina za štancovanje. No,
očekaj ovako, recimo nešto. Nema, ima slično.
Slično.
Dobro. Evo, pogodili smo.
I onda to ulazi u mašinu, ta modlica za kolače, odnosno za papir, i onda ja stavljam papir u mašinu.
Nisi probala neko lisnato testo nekad?
Ne.
Nisi.
Mada me uvek čudio, pitala sam tatu, kad sam bila mala, tata, zašto ne napraviš alat u kojoj ću ja da pravimo neki kolač? Onda mi on to objašnjavao da ne može testo, zato što noževi nisu za to, ali smo razmatrali tu ideju.
Nije a otkud ono cveće? Stvarno cveće, bivalo cveće od papira?
Ma bilo je svega i svačega. I srce, i cveće, i sunce, i zeke.
A gde je srce da ispade u neko?
I male balerinice, ovakve male balerinice.
U mnogome.
U mnogome.
A gde su završile male balerine?
U Narodnom pozorištu.
A to je kao deo neke scenografije?
Pa ne, mislim, nije bilo deo neke scenografije, nego neke pozivnice. Mislim, da je bilo neko otvaranje, da je bila neka premijera vrlo značajno, pa smo onda radili, da te radio te...
Jesu bile na vrhovima prstiju ili...
U raznim nekim položajima. 3-4 položaja.
A to vi kad sastavite dobijete crteni film, ja?
Da.
Možda
se napravi, da.
Da. A reci mi, da dođemo do ove reči koja se meni najviše sviđa. Zašto reč od uvek?
Pa... Znate kako, kad ste mali, kad se igrate u pesku, to se nešto ne računa jer se ni ne sjećate tog perioda. Sad od uvek je od trenutka kada počinješ da budeš član društva, a tada je to nešto 8-9 godina, 10. Tada je tata počeo da radi. Kad je tata počeo da radi, svi smo počeli da radimo. Da li smo mu pomagali samo slušajući ga, da vidimo kako će onda, da vidimo da li postoji neki način da mu pomognemo. Mada u principu slušanje vrlo često dovoljna pomoć. Nismo mi njemu konkretno pomagali, ali on je imao potrebu da sve što mu se mota.
I ne samo u tvom poslu, nego uopšte u životu je slušanje velika pomoć.
Znači, Znači, tako smo to radili kao mali, a on, meni je to drago zato što...
Gde ste sedeli dok ste ga slušali? Na nekoj klupi ili ste
stajali?
Ma ne, stajali?
Trapezarski sto za vreme ručka. Mm-hmm. Nismo ga nešto pretjerano vidjeli, to je problem. Tem se ako ne odeš u radionicu.
Pa ste ga gledali onako direktno u oči kad vam pričaju, vam je bilo jako zanimljivo to što pričaš. Da
si iskreno, seči? Stefanu je možda bilo zanimljivo, meni ne.
Ali si ga, ali ga voliš pa ga služaš, šta
pa to zavisi kako koje teme, ali kad krene o mašinama, sad on je to pričao naglas, ja imam 10 godina i on me gleda i kaže, ako sad staviš ovo ovdje, šta misliš, da li će biti bolje ukoliko ti gledaš naprijed, ko ću da igram lastiš, kakve mašine, kakve,
i klimaš glavu,
da, klimaš glavu, čutiš i kao pokušavaš da zamišliš da bi mu bilo jasno.
E pa to je stvarno ljubav, da. To je stvarno ljubav. A priču, posebnu priču, priča i gost koga smo čuli na početku emisije, zove se Branko Đermanović i mislim da će vam biti zaista interesantna ova priča.
Preko praga.
Porodična priča.
Pod prvom porodicom podrazumevam roditelje sa kojima sam živeo, pod drugom porodicom bi mogu reći brak koji sam imao, podrazumevam da je dete porodica i podrazumevam sada sa osobom s kojom živim da sam isto u nekoj vrsti porodice.
Godine su prošle pune muka, ginulo se za slobodu njemo.
Moji roditelji su bili nešto što bih ja ukratko rekao, takozvani komunistički, odnosno socijalistički vernici. Bili su roditelji koji su prilično bili u sistemu tadašnjeg komunizma, socijalizma. Verujući u sve to, bili su oni koji su verovali prvim stranicama politike, ali u suštini da je takvih osoba kao vernika komunističko-socijalističkog tipa bilo više, mislim da bi i sam taj sistem uspeo, jer su oni bili dosledni u tome. Nažalost, to je možda u nekom našem odnosu stvorilo malo i nekih sukoba, jer je bilo previše očekivanja i previše zahtevnosti. Mislim da nisu imali sluha za promjenu vremena koje su ti godina kada sam ja odrastao u pubertetu 80-ih nisu osjetili ni promjene koje dolaze šire, pa smo zato još u vreme puberteta došli do jednog sukoba gdje sam ja vidio jedne vrednosti, počevši od škole, društva koje se ruše, ali oni su zbog svoje dosljednosti i tom svom izboru, takozvane te što ja sam malo pre rekao socijalističke veroispovesti, bili dosljedni i tu smo se razišli, ali ja im nisam ništa zamerio u tom smislu, jedino što govorim o jednom teretu ne osluškivanja stvarnosti u kojem živiš. Neke stvari koje su meni smetali u odrastanju, upravo pokušavam da imam veći nivo tolerancije za stvari koje čak mogu da kažem nisu ni meni po volji, ali razumijem da su to neke stvari koju deca zateknu u okruženju, društvu, u školi. Meni je drago što taj iskreni odnos funkcioniše, da nema prikrivanja, da predstavljanje njenog života kada se tom temom bavimo je prilično iskreno. Ne postoji potreba niti moja da nešto zameram na takvom načinu druženja s kime i kako, mada imam povjerenja da se druži sa decom adekvatnog svog intelektualnog i emotivnog i socijalnog, ali najviše to nekog moralnog dela, da potpuno kada do te teme dođemo da mi potpuno iskreno prezentuje svoje okruženje. Najlepši razgovori su kada se ja uključim u njeno raspoloženje koje u tom trenutku može da bude od interesovanja za nešto što je tema kojom se bavi sa prijateljima, drugovima na tom Facebooku, pa do onoga kada bih prepričava kako izgleda danas upoznavanje dečaka i devojčica u tom prvom, da kažemo, kontaktu. Pričamo na tu temu kao o jednom fenomenu, iako ga i ona sama živi na neki svoj način, ali ima jednu interesantnu svesnost, nije slep i da kažemo, konzument i potrošač, ali jednostavno da bi bila uklopljena u društvo i sa svojim drugovima, da bi bila kompaktna i ona na neki način radi slično što i oni. Jedino što mene fascinira, ima svest o tome i inteligenciju da to što ona radi upravo radi da bi bila sa drugovima bliska, a ne zato što veruje da su ti neki materijalni brendovi ili stvari koje, o kojima se jako priča telefoni, ono što je ključ. I interesantno je to što postoji jedna vrsta opuštenosti u današnjoj omladini. Prije postoji mnogo veći strah od društva, osuđivanja društva, osuđivanja roditelja. Danas valjda možda je to da li zbog gubitka nekih čvrstih socijalnih vrijednosti, i ipak postoji jedna vrsta dozvoljenosti, nažalost i za loše stvari, ali je, ne postoji ono što čega sam ja dosta pretrpio osuđivanja zbog toga što sam ja kao dete bio drugačiji ili zato što sam slušao neku muziku koju drugi su smatrali drugačijom. Znači, mislim da ne postoji tolika isključivost kao što je nekada postojala u ovim sada mlađim generacijama. Vidimo se ređe nego inače, to je par puta godišnje ili tako po nekim raspustima, vanrednim raspustima ili po nekim, da kažemo, porodičnim dešavanjima, ali to je sada već, nažalost, par puta godišnje, što je do juče nije bio, što do juče nije bio slučaj, ali sada je to tako, stvarnost izgleda, ali se vidimo, malo zvuči smešno, ali se vidimo mnogo češće na Facebooku. Ja sa njene strane nisam doživio da nešto ide u pravcu prebacivanja. Možda će to doći vremenom, a možda neće, za sada tako izgleda. Znači, pomirili smo se, bar sam se ja pomirio sa različitim stavovima i isto tako različitim uticajima na dete, ali to ne ugrožavamo i ne prebacujemo preko deteta, ne prenosimo zamjerke koje smo imali tada nekada dok smo živjeli zajedno. Ne osjeća se preko deteta da postoji neko neslaganje. Vjerojatno dete osjeća da ne postoji ni neko slaganje, ali ono što je meni jako bitno, ne doživljava i ne osjeća da postoji neko latentno ili trajno neslaganje njenih roditelja.
Since she's gone, some days he can't go on. She ruined against the glass. He prays that she will pass. Now he's living with his mother. Lily comes when you stop to call her. Lily runs when you look away. Lily leaves kisses on your collar. Lily, 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 stay. Lily comes when you stop to call her. Lily runs when you look away. Lily leaves kisses on your collar.
Još malo u emisiji Familiologija Radio Beograda 1. Moja gošća Jelena Obradović Krastavčević ima zanimljivo sećanje, lepe priče o svojoj porodičnoj radionici. Vidim da insistiraš da je radionica, jeste, jer se tu se mnogo radi. Koliko sati dnevno se radi?
Zavisi kako, kada. U principu zaposleni rade, to je ono 4+3, njih troja radi od 9 do 5, ali mi radimo kada ima posla. Stefan i ja često nismo na poslu kada recimo imamo ispite pred ispita.
Ti studiraš arheologiju?
Arheologiju, jeste. Ali kada ima posla, onda je to i subotom i nedeljom, i dešavalo mi se da ostanem i do 10-11 sati uveče na poslu.
Da.
Kada mora da se radi.
Nije ti se dešavalo da zaspiš onako pored
mašine?
Nije, naravno, to ne bi smjelo da se desi. Ono što je lep deo priče je, ne bih voljela da odeš, a da ne ispričaš o tvom odnosu sa roditeljima, u smislu koliko su se, još malo koliko su se bavili tobom. Meni se sviđa kakav glas imaš, liči mi na naše emisije. Kažeš da su se bavili i tvojim glasom i govorom.
Da, njih troje zapravo učestvovalo u tome. Moja baka koja je studirala filološki fakultet, ona mi je ispravila gramatički i ostale su mi u mozgu urezano kod kuće i kući. To je stalno. Ja mislim, uopšte mi nije jasno kako ja brže nisam naučila da govorim to pravilno, ali to je vrlo često bilo ispravljeno.
Možda si namerno bežala to?
Ne, pa nisam razmišljala uopšte. A ona je kljucala za to i bilo je za glagol trebati da se ne menja po licima. To je isto. Kad čuje, ako kažem slučajno trebaš, svašta se na ovom naježi. Jelena! Mama me ispravila.
Popadaš.
Užasno im je to bilo. Mama je insistirala na tome da to bude tečno, baš. Da imam rečenicu koja ima početak i kraj, da to ima nekog smisla, sve. I to s jedne strane sam im zahvalna. Tata mi je ispravljao za te vokale, da mi stavlja ogledalo ispred, da ja kada govorim a, e, i, o, u, ne otvaram usta i ne kreveljim se, nego govorim kako treba. E sada...
A što je ogledalo?
Da ja vidim svoje lice. Jer sam se ja kreveljila.
Reći se kikutala?
Ne, bila sam, plakala sam. Bilo mi užasno. Baš mi je bilo nekrijetno.
Ali se naučila vokale.
Pa očigledno je to njihova upornost i sad s ove tačke gledišta mogu da im zahvalim mnogo.
Jel on to negdje čitao od nekoga video ili je...
Pa ne, možda ne, ne kretavanje.
Aha. Da se verujem i ti si rasplačeš.
Da, da.
A kako oni govore? Sve troje, kako
svi,
go?
Svi govore jako lepo. Mm-hmm. Svi govore jako lepo. Što je najsrašnije, čini mi se da su što su stariji, da ne govori više toliko dobro.
E, sad.
Ili
sad.
Sam ja počela da obraćam pažnju. Da, spremiću gledalo.
A u slušanju?
Pa, ne, to sam htjela da kažem, zato što koliko sa ove tačke gledišta, to što znam da govorim, sada mi mnogo znači. Znači mi zato što mnogo lakše polažem ispite, zato što kada ljudi pričaju sa mnom, slušaju me, jer govorim tečno
i zanimljivo. Meni se jako dopada kako, ne samo kako govoriš, nego i šta govoriš. Tvoja priča je jako zanimljiva.
Ali problem je u tome sa tačke gledišta deteta, koji samo želi brzo da kaže onaj utisak koji ima s polja, šta je neko djelga.
Sa što manje reči, nešto ispriča.
Da, i brže, on se osjećaš jako usamljeno jer razmišljaš o tome, čekaj, jel tebi bitnije kako ja govorim, da li je to ispravno ili šta ja osjećam i šta sam ja sada doživeo. To je bilo neprijatno, osjećaš se onako neslušanim, nije baš...
A kako si se izborila s tim?
Pa,
porasla.
U tom periodu nisam, dok nisam porasla.
A u Dobro jutro, deco, si rekla da u tvom poslu, iako štancovanje znači stalno ponavljanje, jel, jednog istog, nema dosede, jel?
Pa nema dosede, svaki papir je drugačiji. Mislim, ima nekih poslova koji su rutinski i koji mogu biti malo, ali su u svakom poslu ima izazova.
Evo zašto ti to kažem? Zato što u onome što sad sledi, a zove se, evo ovako...
3, 4 sad.
Was that really necessary? Is that it? I think so.
Virati! Pirati.
Govorimo zbog toga o dosadi, jer upravo o dosadi nam kazuje profesor dr. Bojana Škorc, psiholog, možda i malo iz drugčijeg ugla nego što smo možda i navikli da slušamo o tome, a ko što slušamo o dosadi. Evo, opomenula nas sinas koliko je važno slušati.
Ja mislim da je najvažnije da iskreno razvijemo taj neki autentičan odnos prema detetu, znači to smo što jesmo. Mislim da neke stvari treba od deteta sakriti, kao što je duboka, recimo, ili razorna emocija koju odrasli ima. Ako nam se desio neki strašan životni događaj, ako je plač normalna reakcija, na to u redu, ali mislim da ipak na neki način dete treba zaštititi od toga. Zašto? Zato što dete ima potpuno drugačiji stav prema životnim događajima. Zamislite da nam je neko drag umro. Naš odnos prema smrti i dečiji odnos prema smrti su dve sasvim različite stvari. Ako mi svoju tugu, žalost, gubitak iskazujemo pred detetom, mi jesmo iskreni, ali na taj način i njemu indukujemo jedan stav prema smrti koji on u stvari prirodno nema. Zato u tim snažnim osjećanjima ipak na neki način treba zaštititi decu. Ne moraju ona sve da vide.
Smrt je samo za druge. Ona pripada, ne ja. Ona je svojstvenost, ona je što više baš najprisnije obilježje onog širokog, prostranog, nebrojenog ne ja, koje napram nama i svud oko nas stoji. Smiješno. Čista proturječnost, apsurd. Kako bi se ja odjednom moglo da preobrne u svoju suštu suprotnost, u ne ja? Da, smrt je samo za druge. Ma koje od lica nadnesenih nad ogledalom jezera može da nestane? To će biti bolno, to će biti žalosno, ali na koncu to je samo nestanak jedne jedinke i ništa više. To je najzad i sasvim prirodno. Sve drugo i dalje traje. Smiješno. Ko je samo mogao izmisliti smrt? I dijete se smeje toj kukavnoj izmišljotini priglupih pozemljušnih ljudi. Djetinstvo... pregršt besmrtnosti.
Dakle, da nisam ovako odrasla, verovatno bih se sad rasplakala, a nije baš pametno da se voditelj kao pred krajem emisije rasplače. Ali kad smo već o plakanju, opazljivi slušalac će se setiti da smo ovaj isti prilog prošle nedelje emitovali. Mogla bih da kažem i da vas slažem, a neću, da ste suslušalci tražili da se ponovo emituje. Ne, moja je greška, izvinjavam se onima koji su dva put slušali, odnosno dobar je savjet o plakanju dala profesorka Škorc i ovoga puta.
Thank you. walk of life. Yeah, you do the walk of life.
Završimo priču pre nego što nastupi Miša Novaković sa azbukom zvuka. Svaku emisiju napravim neku. Prošli put sam pomešala Mišu, sad sam pomešala Bojanu, ali nadam se da će mi slušalci oprostiti zato što su te njihove priče veoma, veoma lepe. Jelena, još nam je ostao sendvič. Ne zbog vremena, odnosno tajminga kad je ručak aktuelan, nego zbog pravog sandviča koji ste pravili ti i brat, jel?
Da, pa to isto bio deo te tog odrastanja našeg, jer i tog petog člana porodice, odnosno radionice, gde smo svi zajedno učestvovali u tome, direktno ili indirektno, da se to sve podigne na nivo na kojem si sada podigo. Pošto je sve započeto kad smo mi baš bili mali i tata je počeo prvo alate za štancovanje da pravi maltene u kuhinji, pa onda dole u podrumu u našoj zgradi, i onda smo, da se on ne bi peo gore dole, da ne bi, onda smo ni posao bio da se javljamo na telefon, jer dole telefona isto nije bilo, da se javljamo na telefon, pa da sam bila sekretarica sa svojih nekih 9 godina, zapisuješ ko je zvao i šta sve treba da prenesem.
Kako su reagovali ljudi kad čuju dečiji glas?
Pa znate kako, to je tada bilo drugačije. Prvo, nije bilo toliko firmi koliko ima sada. Tako da smo se svi nekako znali. I ti ljudi koji sada rade sa nama, posle toliko godina, to su uglavnom neki vid porodičnih prijatelja. Čak i ako se ne družimo van posla, ima taj neka emocija postoji, jer su oni bili na nuli isto kad smo mi bili na nuli, oni su se sada digli, mi smo se digli, onda je to potpuno drugačiji odnos nego u nekim standardnim tim proizvodnjama. I onda uglavnom mi je bilo drago, simpatično. Sjetim se jednog čovjeka koji me uvek plašio, maltene, a bio je samo duhovit. Govorio mi je dobroveče u sred dana, što devojčici sa 9 godina, to bilo krajnje zbunjujuće.
Tata zvao neki čudni čovjek.
To je bilo interesantno. I onda smo to, pouzimali smo te poruke, spuštali smo sendviče.
O čega ste pravili sendvič?
Ja ne mogu.
Ne sjećaš se? Jel praviš i danas sendvič?
Ne, sad tata jede pljeskavicu. I Stefan.
Što je sigurno. Da se manimo mi sendviča. Hvala ti. Hvala ti, ako počneš da radiš nešto s kolačima, cvetićima, dođi nam ponovo, dođi nam i ovako, i kad budeš uradila nešto i u ovoj drugoj nauci kojom se baviš, dođi da nam se pohvališ. Ta nauka će te čekati, ona ne može, nema kud da pobegne, možda neka otkrića čekaju baš na tebe u arheologiji. Hvala ti, Jelena.
Hvala.
Jelena Obradović-Krastavčević, naša današnja gošća, a sa vama su bile Aleksandra Urošević, Božidar Mandić, Brana Manolević, Miša Milanov, Branislav Jerković, Vesna Ćorović-Budrić i naravno već najavljeni Miodrag Miša Novaković, direktno iz dečijeg vrtića.
Azbuka zvuka.
Azbuka zvuka.
Igramo se poznate igrice.
Domaće i šumske zveri. Igramo po svojoj meri.
A sada da čujemo šta se peva u dečijem vrtiću.
čudna vojska kreće na zadatak jak. Od oružja nosi samo jedan džak. Tamo kraj Vodenice smešu se lubenice.
Puna škola đaka, nijotkuda vrata. Da čujemo šta kažu predškolci.
Zoološki vrt je tamo gde ima puno životinja.
Pa zato mogu ljudi da gledaju.
I mogu da jaše konje ako želu.
A
što?
Često da jaše jamo.
E pa ja sam jednom jahala u zoološku.
Ja sam jahao dva puta.
A ja sam jahala nešto drugo.
Šta? Ništa, nosom.
Nije, sam nije. Ja sam jahala žirafu i konja.
Ja sam jahala zebru i
žirafu. Eto šta kažu zebre. Sve smo snimili za naš program za mlade.
Uvećete to da mi prebacite od moja sestri na telefon. Moja sestri je super. Ja imam slušalice.
Šta će vas najviše da zanima kad jednom krenete u školu?
Mene zanima dugari.
Pa ja ću da budem sto poputa. Matematika.
Pa ja ću sa tobom da idem. Bićemo dugarice za uvek. A ti si preškolac, kako da imaš 5,5 kad si preškolac?
Jeste li bili nekad u školi?
Ja sam bila sa svojom sestrom. Stavio se s ima 12 godina, ljupi.
Ja bih želela da saznam da postoje vile.
Nekada su kaluđeri razmišljali o tome koliko anđela može da stane na vrh od igle. Pa šta misliš, koliko vila može da stane na vrh od igle?
90.
20.
100.
100.
20. Beskonačno. Šta je to beskonačno? Kakav je to broj?
To je puni broj.
Da, gurajice, dum, dum, dum.
Mogla bi tako neka da izleti kroz prozor.
Da!
Ja bih
hvala
da vidim vila, da su napravili gome, ogroman krov i da znam da su to vilice male.
Da letimo, ali danas će da nam se ispuni.
Eto, da si vila, mogla bi da letiš svuda kuda te vetar nosi. E, zato nisi vila, nego budući đak u školi koji uči vredno kao Buba Mara matematiku, fiziku, hemiju i svoj deci na svetu posle donosi poklone.
I poši kroz prozor pa da se spustimo sve iz merdevina i da shvatimo Buba Maricu jednu tebu.